Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. Вы глядзіце праект Радыё Свабода «Беларусь пасля 26 студзеня». З вамі Юры Дракахруст. Вынікі выбараў выглядаюць перадвызначанымі. Але што не перадвызначана пасля іх? Адказ на гэтыя і іншыя пытанні мы шукаем у размовах з аўтарытэтнымі палітолагамі, аналітыкамі, сацыёлагамі і гісторыкамі. Сёння наш госць – доктар культуралогіі, палітычны аналітык Вадзім Мажэйка. Вадзім, прывітанне.
Прывітанне.
Вадзім, ну, я ўже сказаў, што выбары гэтага году не будуць ані дэмакратычнымі, ані свабоднымі, і ўже вядома, хто будзе абвешчаны пераможцам на іх. Тым не менш, што не перадвызначана пасля іх, пасля 26 студзеня. Агітацыйная кампанія ўжо пачалася, кандыдаты ўжо апублікавалі свае выбарчыя праграмы. Дарэчы, ўжо праз 11 дзён пачнецца датэрміновае галасаванне. Дык вось, пры ўсёй умоўнасці тэрміну выбарчая кампанія ў дадзеным выпадку, тым не менш, на якія яе асаблівасці вы ўжо звярнулі ўвагу?
Ну, справды, гэта кампанія цяжка называць выбарамі нават па беларускіх не самых высокіх стандартах, мы кажучы. Але якія тут адрозненні? Ну, па-першае, гэта сапраўды, наколькі разумею, першыню ў гісторыі лукашэнкаўскага рэжыму, гэта напростае выключэнне з выбарчага працэса соцень тысяч людзей. Бо фактычна гэта першае тое, што Лукашэнка спрабуе гуляць прэзідэнцкімі выбарамі, дзе у замежнікаў няма фактычна прав голаса, прычым безадносна таго, хто гэтыя людзі, калі выехалі, куды выехалі, дзе жывуць, па якіх прычынах, усё роўна усе на права голаса пазбаўленыя. Ну і, канешне, стварэнне лукашэнкаўцы апелююць, што вось створаныя ўчасткі для замежнікаў ўнутры Беларусі, але ну гэта, канешне, дзек. Тое самае мы ж не лічым, што калі для жыхароў Піцерскай вобласці даюць участкі ў Гомельскай вобласці, то гэта будзе рэальным выбарчым правам. Не, гэта яго пазбаўленне. Ну, то тым больш гэта тычыцца людзей, якія могуць жыць за сотні тысяч кіламетраў у Беларусі, не маючы ў тым ліку простага добрага паспартнага злучэння. І нават калі выявіць, што ўсе купіць на выбару квіткі, то проста няма столькі транспарта, каб усе тысячы маглі прагаласаваць. Таму вось такое пазбаўленне права голаса сотень тысяч людзей, гэта новае, ну, нават для рэжыму Лукашэнкі. І, канешне ж, другая такая асноўная вось адрозненне, гэта фактычная стрыльнасць гэтай імітацыі выбараў, бо нават у 2015 годзе, таму, я б сказаў, спакойным з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі, так тады ўсё ж на выбарах суть пішла Тасяна Караткевіч, якая так не была нейкім сажаючым змагаром, але тым не менш, ну, в принципе, было бачна, што так Тасяна Караткевіч ўсё ж такі не з'яўляецца проста там дзяржбосбота, якую вылучае рэжым. Яе было ўласнае палітычнае жыццё, і да, і пасля 15 года. У гэтым сэнсе і самае галоўнае, што Караткевіч ўсё ж такі максінаша крытыкавала рэжым і прапанувала альтэрнатыву. У гэтым сэнсе, канешне, зараз гэтая вось імітацыя выбарчай кампаніі ідзе, ну, настолькі, я б сказаў, сумна і нецікава, што з яе проста выключаны ўсе апаненты, якія альбо сядзяць за кратамі, альбо выціснутыя за мяжу, альбо нават тыя, хто знаходзіцца ў Беларусі, проста не рызыкуюць удзельнічаць, бо акурат на пачатак гэтай выбарчай кампаніі быў абвешчаны прысуд Дзмітру Кучуку, лідару ліквідаванай партыі зялёных, якога затрымалі яшчэ ў лютым падчас так званых мясцовых парламенцкіх выбараў, калі ён спрабаваў вылучацца, гуляць па правілах рэжыма. Як любіць казаць Лукашэнка, давайце не вякайце за мяжы, прыїжджайце ў Беларусь і працуйце тут. Ну, вось Дмітр Кучук спрабаваў гэта рабіць, і фактычна падчас ужо цяпер президентской кампанії, так, отримав свой присуд, временний термін великий, велізарний штраф. Тому у такому контексті відсутнічає у кампанії просто ніяка політична конкуренція, і, відповідно, тих, хто в її удельничают, откровенно не являются справными оппонентами Лукашенко, можем уж поговорить позднее, чему. И тому это, правда, вельми сумный и нецікавый процесс, навод по лукашенковских мерках. Ну и, откровенно, он не может априори быть вольными выборами, уже на этом этапе все процессы выбраны.
Вадим, ну а вот зараз до темы, до формату нашего проекта, вот этой особливости, которые вы перелечили, махчима еще не которые, скажем, то, что фактично отсутничает незалежное назирание, как это можно спроецировать на после 26 студеня? Как это будет уплывать на политический процесс в Беларуси?
Ну, звичайно, кажуть, що на демократичних виборах невідомий винік, але відомо, що буде після того. Що говорить по процедурі? І наоборот, у авторитарних системах відомий винік і невідомо, що буде після. А у даному випадку я б сказав, що поскільки навіть авторитарними виборами це не з'являється, то в даному випадку відомо і то інше. Відомо, і який буде винік, і що буде після, це вже перед визначено самим форматом. З одного боку, я б не чекав ніяких подій в Білорусі, бо ми бачимо і настільки закручені гайки, що ніяк не вимальовується ніякі там протести внутрі, і по ширості в контексті цієї кампанії нема за що протестувати. Що украли вибори людей, які обрали Гайдукевича, ну і не смішно, не серйозно. І саме передвизначено те, що буде звонку, бо якби Лукашенко не хотів тут перехорону сторонку, формате легитимацию, признание, этого по ширости чакать не выпадает, бо мы уже бачим, как заходние политики и парламенты уже принимают решение, рвать публичные заявы, что эта лукашенковская процедура не может быть признана свободными выборами. Отповедно, выглядит так, что принципово ничего не изменится ни внутри Беларуси, ни за ее межами относно режима Лукашенко.
Ну, а вот скажите, на ваш погляд, после 26-го, ці магчима з'явлення неких політиків, неких громадських діячів, ну, скажем, в публічному полі, внутрі Білорусі, окрамя вот того набора, який нам пред'явлений? Сиранков, Гайдукевич, Хижняк і спадарення Конопатська. Вот, якби, все меню. Потім хтось може з'явитися? От ви самі сказали про господара Кучука, який вельми лояльно, вельми делікатно спробував вилучитися і сів. І сів фактично за що? За квітки до російської амбасади у пам'ять Навального, по сутності.
Сів фактично за те, що ризикував займатися політикою без узгоднення з офіційним Мінськом, знаходячись внутрі Білорусі. Але справді, що тичиться важливих політиків тепер на території Білорусі, тих, хто знаходиться і не у тюрмі, ну, то і тих, які при цьому з'являються, ну, не просто креатурою Лукашенки, як тих, Сиранков, Хижняк, ну, що не уявляють ніякої національної політичної біографії. Ну, справді, тут, якби, закриті були шинелі, хто таким політиком з'являється, це Андрій Дмитрів, який знаходиться внутрі Білорусі, слушно лічить це своєю перевагою, что отражение от всех иных. И он там в Беларуси находится, и он осетил в турме, в Беларуси застается, когда сначала он очень короткий, в мягких линейных терминах. И при этом имеет возможность ездить по Европе, уделяться там публично, или не публично в разных ивентах. Видимо, это возможно, потому что та позиция, которая есть сейчас у Андрея, она, в принципе, никак не спрячет позиции официального Минска. Офіційний Мінськ не супроти, як Андрій їздив по Європах, можливо, там, з тими в соцсетках, наприклад, в Білорусі. І так, виказувався вельми осторожно, абсолютно ясно, бо Андрій вже зараз у турмі посидів, нікому не хочеться це повторити. І при цьому так виступав за неке повеличення контакту з Європою. Мінськ би так само такого не відмовився. Я тут про це не схильний лічити, це неким там этим странистом, таким сбоку Андрея, нет. Ну, или он, выглядая, что он сумленно лишит, что это сторона его реальной позиции, и он именно это хочет выказывать. І, в принципі, позиція ну, виглядає досить послідовно. Коли поглядіть на там, всі його минулі там, ходи сьогодні у політиці, що Андрій казав, що робив, тут немає ніякого там, повороту на 180 градусів, як умовно, там, і там, Максевич, після закопа. А тут Андрій абсолютно, в принципі, консистентний. І так, коли це його позиція зараз супадає з позиції Арсена Хаменська у достатковій ступені, щоб він мог заставатися на волі, працювати в Білорусі, ну, так, це його право. Безумовно, це вельми обмежувана політика, бо ясно, що шмат таких речей Андрій просто ну, не може робити і казати, знаходячись у Білорусі. А коли хто сумнівається, вертаємося до, на жаль, кейсу з Патера Кучука. Але так, редким політикам, звісно, з'являється. Єдине, що поки не надто бачно, яким може бути більше його надійність, що він може зробити більше зараз і що змінити. Можливо, нічого, і нічого, і нічого. І тоді цього скінчається просто той ліміт, я сказав би, може існувати у політики сьогодні у нас в Білорусі. Було на волі. І тоді, відповідно, так, кожен політик сам вирішає, де він вирішить, він ліпше буде як політик. Хтось вирішить, знаходиться у Білорусі і працювати в таких можливих межах. Хтось вирішить, ліпше бути у політичній еміграції, бути більш вольним. Ну, а хтось, як Марія Колесникова, рве паспорт і вибирає ось таку моральну позицію, вийти навіть за кратки.
Вадим, тепер про якби агульную громадскую ситуацию после 26-го. Ну, вось у минулым годе было 8 хваляў, 8 раундов помилованняў. Да того, только один раз было у 21-м годе, так само пару десятков, здаецца, каля десятка. А тут 8, все-таки 8 разов. 8 раз показали в минулым годе сустречу Колесниковой с батьком. Як бы показали, что режим инкоммуникада, ну, як бы он прозрыстым. Могут быть и выключения. Вось уже сёлета Роман Протасевич у Калёнии сустрэўся с Виктором Бабарыком и так само выклал у себе видео, фото сустрэчи с Бабарыком. Так само было показано не вот не инкоммуникада. Вось на ваш погляд, после 26-го студзеня это будет протягиваться в якой форме? То есть будет 9-й раунд, там, 10-й и гэтак далей. Магчыма вызваленне, ну, принамсі, вот таких вядомых, у тым ліку і на Захадзе, найбольш вядомых фігур кшталту Бабарыкі, можа абмен на кагосьці, я не уявляю на каго, ну тым не менш, можа быць. Як вы ацэньваеце імавернасць гэтага? І як ацэньваеце імавернасць усё ж такі кардынальнай змены? Ну, урэшце рэшт, тое, што было ў 15-16 годзе, это быў таксама рэжым Лукашэнкі. Это быў не як бы так сказаць, там не рэвалюцыя. Но можна вот так. А можна вот так, як апошнія гады. А так, як тады, вот зараз, нельга?
Ну, я маркую, прислову чатрозню ад таго часу зараз ад два. Гэта, так, першая вайна, яка ідзе, якой тады не было. Тады Беларусь была миротворцам, а зараз агрэсарам. І другое, гэта, канешне, 20-й год. Тут і стан грамадства, і травма Лукашэнкі, якія фактычна прыводзяць да таго, што страшновато. Коли перестать людей репрессовать, политических лидеров связниц выпустить и дозволить им быть в Беларуси, как пойдут себе люди, и будут все жить таким громадским життем, хай себе цікавым, але не претендовать особливо на политику, как было там 15 по 19 год, альбо почнется нечто иншее, еще вернется им криво у лета 20-го года. И влада, сказал, не беспоставно боится, что лучше другое. Для таких принциповые отрозненные. Что тычется максимых вызволений, сопроводили, мне кажется, что в певной ступени это максима, бо режим бачит, что это ему ничего не каштует. Покуль працуе, получает конвейер тотальных репрессий, никак не спиняется. Покуль он працуе, ресурс притвязнил, без конца. Можно что месяц сажать любую колькость и вызволять любую колькость, вовремя не меняющей ни агульной личбы, не атмосфера страху в громадстве, коли людей регулярно сажають, випускають, ну, це ж так само страшно. Існують, ми ж глядимо на рідку політв'язнів, кримінальників, але ж існують прочку людей, які сиділи по адміністраційних артикулах, які забирають там некого близького, забирають 15 соток, підписані не на той телеграм-канал, от випускають, і так, два тижні чоловік на свободі, але можемо уявити, як воно відчувається і йому, і його своїкам, і всім навокам, і його колегам, які про це ведуть. Тому атмосфера страшно при цьому заховується, тому режим може це протягуватися. І я б навіть чекав, що не те, що після 20-го, але або одразу після, перед інаугурацією, або навіть перед 26-м, режим абсолютно може зробити некий ще тут креативний ход. Я б бачив, одну з двох, це може бути або визволення трьохзначної кількості політв'язнів, бо дехать 8 хвилин визволення були двозначні лічби, а можна і трьохзначно випустити. Або так само некої ось такої публічної медійної зустрічі, і, певно, саме такі тут для влади козирем, була б зустріча, ну, наприклад, Воскресенського з Олесем Беляцьким, з Новолюбського варіанту, яка б увагу притягнула міжнародною, безумовно, і теж пан Беляцький, в принципі, ще на суді у своїй пошлій публічній такої промові абсолютно виступав хоча й за діалог, а не за неке ось кровове змагання, ну що, і логічно для правооборонців. Тому справді такое можливо уявити. І я б тут звернув увагу ось на що. Ось ви, пане Юре, слушно сказали про Марію Колесникову, згадали режим декомунікада. Так, смотрите, режим декомунікада не ділся. Марія Колесникова усе так же не має контакту з близькими. І вона усе так же є політв'язнем у жодних умовах. Нічого не змінилося. Тому саме, я маркую, зараз буде з господаром Бабариком. Так, ему там дозволили записать пару видосов, с ним встретились 11, может, наверное, несколько разов. Что, в принципе, позвонилось. То есть давайте уявим себе Беларусь, где регулярно, что месяц, там, десятки, два сотни людей сажают на криминалке. Так само десятки, два сотни людей позволяют. Адвокаты ходят до политвязнев без коммуниката, как раньше, в большинстве политвязнев. И так бачат, что они находятся с правды в жодосных умов. І ось коли уявимо себе таку ситуацію, то я, наприклад, в ширості тяжко могу побачити, що ж тут повно. Вибрати тут нічого нема. І принципово вона, для когось особисто вже лепі, чому зараз, але принципово вона лепі. І тому менавіто мені здається, що важно ось не вестися на такі фактично подачки, такі провокації, не думати, що коли завжди визволять там 50-70-12 чоловік, что варто за это, я не веду, замачить по санкции, а треба разуметь, что принциповая смена справедливостная – это спынение репрессий. Когда репрессии спынятся и не будут сражать новых людей, будут только позволять, а будут мы всех отразить поступово, вот это принциповая смена. Без этой принциповой смены в уголе, мне кажется, это все аккуратно только и сделано. Оппоненты звертали уваги, как скормить нечто, ничего по сутности не меняющее, ну, відповідно, на таку маніпуляцію
мені хочеться
вести, і не
варто. Вадим, ви вже криху почали казати про, як би мовити, міжнародний контекст, не стільки виборів, скільки після виборів. Уже некілька західних столиць фактично заявили про те, що вибори не будуть мати ніякого значення для визначення їх політики. Принамсі, МЗС не мечений днями адповідну заяву зробив, що нема підстави, ми не бачимо підстави міняти політику Еврозв'язу. І можна це так прочитати, що там і ці 8 хвалів помилування, і от ці демонстрації, так сказати, там. А от Бабарика живі, радуйтесь цьому. Це не підстава, на думку Берліну, щось міняти. Але міняється ситуація, міняється ситуація не тільки в Білорусі, міняється ситуація в Злучених Штатах. Хоча й за все, ніякі спроби, принамсі, мирних перемовів по Україні будуть. Удалые, неудалые, но... И причем это будет процесс. Уже нема размовов там за 24 годины, ну, это, понятно, такая риторичная гипербола. Але это будет процесс, в яким что-то будет меняться, могут меняться и как бы некие и каштовностные подходы. И не только в связи с Украиной. Так вот, вы чекаете, что эти изменения могут закрануть и принамсі позицию Евразвязу? Ну вот сегодня говорится, что мы не бачим подставы, а махчима эти подставы убачатся, и даже не после 26 студеня, а после 20-го, после инаугурации президента Дональда Трампа.
Справді, формат сам вичніких, які б не були перемоги в контексті України, то по Україні, то вбогалі по контексті регіональної безпеки і ніким, страшно сказати, нікому політичному прокладі. Це справді те, що, сказав такий вонковий фактор, який може вельми моцно повпливати на політичну будучиню усьої Білорусі, не тільки Лукашенко. Причим, як у добрий, так і у дренний бок. І я б тут привел просто такие две крайности. Одна крайность – это ситуация, при которой Беларусь станет сочетательным призом для Путина, и как его надо не сломать, вырешить, что с Украины придется сысти, идти амаль сысти, а вот сочетательный приз, ну, вот Беларусь, робите за ее что можете, мы вам не будем прошкаджать. И это может быть жудостная консервация ситуации на детевой. Другая крайность – это наоборот, когда на нас валится такой подарунок, когда просто Запад вырешит, что хоббит покидает России мощность робить, что она хочет, что поглядели там Чечня, Приднестровье, Грузия, Украина 14, Украина 22, Россия только эскалюет, треба давать наимощнейший отпор. И когда в контексте этого вырешит, что треба и Беларусь от России отрывать, не для Беларуси, а просто капусь покарает Россию, как не дозволить ей больше без провокации. И когда просто будет такая, скажу, такая демократизация по добрым шансам, когда просто с правды Запад начнет всеми мощными силами подписываться за то, как Беларусь была демократичной, незалежной и отдаленной от России. Вообще, я бы сказал, две такие крайности, какие, как я сказал, любые крайности маловероятные, лучше будет нечто посередине. И каким оно будет, насамрэч, моцна залежыць ад беларусаў, бо і з аднаго боку ёсць беларускія палітыкі на Захадзе, якія насамрэч так уплываюць на працэсы. Вось гэты ўсе рэзалюцыі, заявы палітыкаў, парламентаў, яны ж з'яўляюцца не самі па сабе. Вось, ну скажам так, была рэзалюцыя, хіба адна з першых па непрызнанні будучых хвайковых выбараў, была ў Чэхіі, дзе працуе прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай сілы. Так само были вельми яскравые выказывания высокого уровня керовника с эстонского МИДа, где так само процедует представительство белорусских демократичных сил. У парламентах, которые все это принимают, працуют депутатские группы наши северо-луцкой демократичной Беларуси, так само рахтуют эти резолюции. И, соответственно, белорусские демократичные силы видовочно будут и далее вынкнуться, как у таким вот формате мирных перемог по Украине, как так иначе поднимался, так не Беларуси, а когда она подумала, как Беларусь присутствовала за этим столом, причем в том же иншем формате, в том основном треку, в додатковом треку, в основном треку, який там тычется яких размежевання на землі в Украине, там уже ни для кого представника Беларуси места нема, и логично. Але как все ж таки питання Беларуси не было вирішене без нас, тут хіба з апошніх найгоршых гістарычных прыкладаў гэта рэчыскі мір, ну і проста вырашылі лёс Беларусі на 10 годзе наперад увогуле без голаса беларусаў. І акрамя беларускіх палітыкаў на гэта ўсё таксама, як мне здаецца, могуць моцна ўплываць самі беларусы, першую чаргу беларусы за мяжой, якім бяспечна публічна выказваць сваё меркаванне. Бо, знову-таки, безпечно, у той чи іншій ступені, але этого не менше. Бо всі ці міфи про те, що там росіяни всі як один за Путіна, а білоруси всі як один за Лукашенко, так вони, відомо, більше тичаться росіянам, білоруси тут у 20-му році шмат чого продемонстрували, але важно і актуально демонструвати, що зараз білоруси супроти війни, супроти російського імперіалізму, за демократичную Беларусь, за Беларусь на европейском шляху. И когда беларусы будут это демонстрировать лично, на будет в европейских городах, у европейских медиа, у комунікації з європейськими політиками, бо шмат хто з діаспори вже має паспорти інших країн і вопрос політики, мусить представляти їх інтереси. Ведь это все так само может установочно уплывать на то, как питание Беларуси не было сгублено, и как оно вырашалось в интересах белорусов.
Вадим, в протяг того, что вы сказали, питание про статус Светланы Тихановской. Ну, вот так напрост, как бы керавницей Беларуси, президенткой Беларуси, ее, ну, сдается, мало кто признает, коли нехто с замежных держав и признает. Але тем не меньше, вот некий статус демократичной лидерки Беларуси у ее есть. И что будет с этим статусом, по-перше, после 26 студеня, а по-другое, все-таки после 9 жнивня? Вот коли 5 годов после 20-го года, на какие президента обирали, ну вот как бы скончится. Вот вы чекаете, что нечто может измениться? Ти не?
Ну, глядите, президентка Беларуси, сдается, хіба себе Светлана Тихановская, так само не называю, не то, что нехто інший. И я памятаю дискуссии 20-21 года, когда некоторые иншие политики закидали ее, что даремно она не провела инаугурацию, не из-за того замежи. Ну, зараз бачим, може, не так уже даремно, бо статус демократичной лидерки их не обирают под контролем центрового аркана. И, соответственно, есть, я бы сказал, такий стресс юридичный и политичный. Юридично зрець, ну, просто тим, що початок повномоцтва політика починається не з дня проведення виборів, а з дня інгурації і відчуття цього дня. Тому, відповідно, що вибори до свята года, що 9 жнівня, самі по собі дати, де нічого не міняють, бо термін Тихановський і не починався, як інгурація не починав. Відповідно, это, конечно, все таки, сказал, юридичная казуристика, но існує просто політичний момент, что как заправды нехто появился, кто мог бы сдвинуть Светлану с иного теперешнего места, но треба, как у Беларуси прошла політична кампанія, ну, принамсі, не менш свободная за 20-й год и с не менш авторитетом правительства, там заправды з'явився політик, який мог би претендувати на це місце. І коли б ще уявити, що у 25-му році, що було б, як у 20-му, то так само, і з'явився б так само некий чоловік, який був тогда так само ноунеймом, як була Світлана Тихановська, і повторив би її льос, коли моделювати таку вельми гіпотетичну ситуацію. Ну, так заправди, у зникло питання, а що більше переважає там? Весь досвід Светланы Тихановської, який вже був 2020 года, і та легітимність, або весь цей новий чоловік. Але ситуація абсолютно гіпотетична, бо зараз тут можна уявити, ну, хіба, наприклад, Ганна Конопатська почне приходити до сходних політиків і казати, я набрала там X відсотків на виборах, там набрала сотні тисяч голосів, мільйони, все, я новий демократичний лідер. Ну, м'яко кажучи, сьогодні нікого це не переконає. Розумію, треш, що віду, що нещо подобне Ганна робить, ну, по-чоловічі можу її тут просто її пошкодувати, бо не буде її тут прийомно в її ходи праці, як би вона тут не старалася. Тому, відповідно, не бачу ніяких принципових змін. Відомо, що кожен год після 20-го года просто календарно проходить, і він не надає ніякої, м'яко кажучи, додатковій легітимності Тихановської, але покільки ніяких ліпших альтернатив і бути у такому контексті ну, не може з'явитися, то тоді, відповідно, ігейний статус не міняється. І так просто з кожним годом він буде вже усе більше залежати не тільки від того, що було у 20-му, але у тим, що було і після 20-го, ну, это уже виклик для самої господарки Тихановської, що як вона робить, як усталевує контакти, і наскільки переконує заходних лідерів, що їхня діяльність релевантна.
Добре, дякую великі. Шановні глядачі, я нагадаю вам, що з нами був політичний аналітик Вадим Мажейко. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, як вони будуть розгортуватися після 26 студеня, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.